ናብ ስእሊ 16 ንመልከት። አብርሃምን ሳራን አዚዮም አሪጎም ነበሩ ውላድ ድማ አይነበሩምን ነቲ ዝነበሩ ሀፍት ድማ ዝወርሶ ውላድ አይነበሩን አብርሃም ሓደ ምሽት ድማ እግዚአብሔር ና አብርሃም አይትፍራሕ በሎ ካብ ሕማቅ ዘበለ ነገር ኩሉ ክሕልወከ ዓስበኻ ድማ ብዙሕ ክኸውን ይበሎ ዝወርሰኒ ወዲ እዚ ሃብካንስ ብምንታይ ካ ትባርኸኒ ይበሎ እግዚአብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ ዝወርሰካ ውላድ ኣነኽበከ ይበሎ ንሰማይ ገጽካ ጥመት ንኸዋብቲ ሰማይ ስ ክትቈጽሮም ዶ ትኽእል በሎ ዘርእኻ ድማ ከምዚ ክብዙሐ ይበሎ ኣብርሃም ድማ ንኣምላኽ ኣመኖ። ኣሕዋተይ ንሓተይ ንኣብርሃም ግን ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ካብኣም ነፍሲ ቀሊል ዝነበረ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም? ሓቂ ከቢድ ነይሩ። ኣብርሃም ግና እግዚኣብሔር ከምዘይሕሱን እግዚኣብሔር ከምዘይርስዑን ተረዲኡ ነበረ። ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ከምቲ ብግዜ ኣብርሃም ዝነበሮ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። እግዚኣብሔር ኣይሕሱን እዩ፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣየታልልን እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ብቑኑዕ ልቢ ክንስዕቦን ክነፍቅሮን ይደልየና።